Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o insistiranju socijaldemokratske partije na vladavini prava kao uslovu za ulazak u koaliciju u Podgorici. Analitičarka Daliborka Uljarević.
Nema ničeg prirodnijeg nego da nova vlast preispita rad i djelovanje prethodne vlasti, koliko DPS to izbjegava, a mislim da je za očekivati da će DPS to pokušati da izbjegne, da je logično da se SDP okrene ka opoziciji.
Intervju sa filozofom i političkim analitičarem Škajzenom Alićijem, koji je na Beogradskom festivalu Krokodil predstavio svoju knjigu Kosovo i raspad Jugoslavije.
Nakon briselskog sporazuma koji polako Srbiju približava ka realnosti, da prizna realnost na Kosovo, onda imamo sasvim novu perspektivu.
O situaciji u selu Topčić Polje kod Zenice mjesec dana nakon razorne poplave, Tefija Kozlić.
Kuća sva ispucana okolo skroz, mi smo oba dva stari, sve smo izgubili, ništa ne jadno. I zemlje i kuće, sve, ništa mi više nemamo, mi smo gotovi.
O turističkoj ponudi Hercegovine, jedan od problema je nebriga za prirodu.
Ma na dnu Neretve ima nam je staja ono ko u nekom stanu, ovako osrednje, možeš useliti ono što se kaže.
Članica Sarajevskog plenuma za međunarodnu saradnju Ines Stanović nakon iskustva pomoći u poplavama naglašava važnost rada na terenu.
Da bi stvorili jednu mrežu ljudi, da bi se povezali međusobno, taj rad je jako bitan.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najprije iz Haškog tribunala gdje je održana konferencija uoči početka odbrane Gorana Hadžića, bivšeg premijera takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, te kasnijeg predsjednika takozvane Republika Srpska Krajina, područja na pobunjenom delu Hrvatske u prvoj polovini 90. godina. Ovo je ujedno i početak poslanje odbrane nakon što je pred Haškim sudom iznelo više od 160 optuženika za ratne zločine s područja bivše Jugoslavije, javlja Goran Jungwirth.
Branitelji su tijekom konferencije najavili kako će prvi svjedok obrane biti sam optuženi Hadžić, koji će iskaz davati čak mjesec dana. Svjedočenje u svoju korist inače nije rijetka pojava na Haškom sudu. Obrana je najavila kako će nakon Hadžića pozvati još 78 svjedoka, te da će za njihovo glavno ispitivanje utrošiti 140 sati. Izvođenje dokaza obrane i nastavak suđenja trebali su početi još ovoga mjeseca, no datum je malo pomaknut, izvijestila je glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
The defense case of Goran Hadžić has been rescheduled.
Početak odbrane izvođenja dokaza na suđenju Goranu Hadžiću zakazan je za 3. jul 2014. godine u 9 sati ujutru u sudnici 3. Raspravno vijeće je pomaklo početak izvođenja dokaza odbrane zbog nedostupnosti sudija Mindue i sudije Hala.
Haško tužiteljstvo je izvelo samo dva svjedoka više nego što ih namjerava izvesti Hadžićeva obrana, koja želi za njihovo glavno ispitivanje potrošiti čak 40 sati manje od optužbe. Podsjetimo, tužiteljstvo je dovršilo svoj postupak prošle godine, nakon čega je obrana zatražila oslobađanje Hadžića na polovici suđenja, tijekom rasprave po pravilu 98 bis, kojom se može zatražiti oslobađanje od onih točaka optužnice za koje se može pokazati da tužiteljstvo nije izvelo dovoljno dokaza. No, taj je zahtjev odbačen, tako da je Hadžiću ostalo osporiti svih 14 točaka optužnice zbog zločina nad stanovništvom nesrpske nacionalnosti na pobunjenom području Hrvatske gdje je obnašao vlast. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore. Predsjedništvo socijaldemokratske partije, bez koje se nakon lokalnih izbora ne može formirati vlast u Podgorici, usvojila je platformu za pregovore u kojoj se između ostalog traži rasvjetljavanje afera. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Ključni SDP-ov kriterijum za eventualno formiranje nove lokalne vlasti u glavnom gradu, insistiranje na vladavini prava, na osnovu medijskih informacija iz navodno samog SDP-a, podrazumijeva zahtjev za poništenje ugovora o kupoprodaji podgoričkog kombinata aluminijuma i odluka odlazećeg gradonačelnika Podgorice Mijomira Mogoše, koji su u vezi sa razmjenom zemljišta glavnog grada i kapa i njegovo proglašenje za biznis zonu. Ja sam razumio da mi pretendujemo da formiramo koaliciju koja će se baviti budućim razvojem grada, a ne sud, a ponajmanje prijeki politički sud, rekao je premijer Milo Đukanović komentarišući SDP-ove uslove.
Svaka nova vlast, radeći na budućem razvoju, se suočava i sa onim što su učinci prethodne vlasti. I naravno, gdje god se dođe do nečega što bi moglo upućivati na nezakonito ponašanje, odgovorna vlast će se prema tome odgovorno odnijeti. Ali bilo bi krajnje pogrešna percepcija vjerovati da se sada formira neka vlast koja će se baviti preispitivanjem prošlosti. DPS nema takvu ambiciju. DPS ima ambiciju da realizuje ono što je ponudila kao program razvoja grada.
Ako je platforma Socijaldemokratske partije zaista cjelovita u obimu koji je medijski nezvanično prezentovan, ona je svakako ohrabrujuća sa stanovišta mogućnosti promjena u glavnom gradu, a možda i šire jer otvara prostor za komunikaciju sa opozicijom na ravnopravnoj nozi, a istovremeno sužava manevarski prostor vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista u pokušajima da SDP vrati u stari koalicioni okvir u Podgorici. Rekla je za naš program politička analitičarka Daliborka Uljarević, koja ističe da treba očekivati da ključni kriterijumi za DPS ne budu prihvatljivi, nakon čega bi bilo logično da se Socijaldemokrate okrenu opoziciji.
Mislim da je ta polazna osnova koju predlaže SDP korektna. Da li će DPS pristati na to je pitanje koliko je zapravo spreman ustupaka da napravi da bi zadržao Podgoricu. Nema ničeg prirodnijeg nego da nova vlast preispita rad i djelovanje prethodne vlasti, da eventualno utvrđuje odgovornost za ono što su bile nepravilnosti koje se mogu pojaviti ukoliko DPS to izbjegava, a mislim da je za očekivati da će DPS to pokušati da izbjegne, da je logično da se SDP okrene ka opoziciji.
Ranije smo već rekli da će DF sačekati usaglašenu platformu koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore, rekao je za naš program funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Goran Danilović.
Meni je vrlo drago da se razmišlja u pravcu, da na lokalnom nivou razmišljamo o vladavini prava i o tome ko, gdje, kad, kako i u kom obimu je u skladu sa zakonom ili mimo zakona vršio vlast. Vjerujem da je to dobar osnov za pregovaranje.
Na SDP-ovoj listi navodno je i zahtjev da se preispitaju i sporni poslovi sa preduzećem Carine, a to se odnosi na jednu od najvrelijih afera sa kojima je povezan odlazeći gradonačelnik Miomir Mugoša. Slučaj je proistekao iz njegove odluke da 15.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta u podgoričkom naselju Stari aerodrom umjesto za 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura, i to čovjeku koji važi za njegovog bliskog prijatelja i saradnika, a smatra se i da on lično u formalno Popovićevom biznisu ima svoj udio. Najgori mogući razvoj događaja bi bio da Socijaldemokrate i DPS prave načelan dogovor da se osnovni princip vladavina prava podrži, a svi konkretni slučajevi prepusti institucijama sistema, kaže direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Mislim da to nije moguće ukoliko SDP zaista privržen ostvarivanju principa vladavine prava. Jer i sam SDP imao prilike, počevši od afere Snimak do mnogih drugih slučaja privatizacije, da vidi kako se završavaju oni slučajevi koji ostanu na vrlo slabašnim leđima naših institucija, posebno oni koji bi trebalo da procesuira tužilaštvo koje je potpuno anestezirano u crnogorskim uslovima. Tako da ukoliko SDP ne uspije da napravi vrlo konkret dogovore, onda će biti jasno da je čitava platforma trebala samo da zamaže oči opoziciji.
Zanimljiv detalj sa jučerašnjeg usvajanja SDP-ove platforme je, bar prema nezvaničnim informacijama, da isticanjem vladavine prava kao ključnog kriterijuma za buduće pregovore o formiranju lokalne vlasti u Podgorici odbačen predlog da podrška NATO integraciji bude direktan uslov, čime se zadržava relaksiran odnos SDP-a i prosrpskih partija Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije. Goran Danilović, funkcioner Nove srpske demokratije, koja je okosnica koalicije Demokratski front.
Vidim da postoje različite polazne osnove, jedne su ohrabrujuće, druge su manje ohrabrujuće. Iz korektnosti prema potencijalnim pregovaračima ćemo ipak sačekati da sve to dobije jedinstvenu formu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa slijedi intervju sa filozofom i političkim analitičarem iz Prištine Škajzenom Malićijem. Naša Iva Martinović ga je našla na Beogradskom književnom festivalu Krokodil, gdje je predstavio svoju knjigu Kosovo i raspad Jugoslavije. Iako spada u veliki korpus literature koja se bavi procesima dezintegracije bivše zajedničke države, ova knjiga specifična je jer se radi o pogledu na zrelo doba Jugoslavije i njen kraj iz ugla kosovskog intelektualca, koji govoreći o sebi bi otvara čitavu panoramu događaja od revolucionarne 1968. preko demonstracija 81. na Kosovo, pa sve do produbljivanja kosovske krize, uspona srpskog nacionalizma i ukidanja autonomije Kosova.
I onda 80. godina i dolasko Miloševića, šta je to što se menja na Kosovu?
Pa puno toga. Nakon
Titove smrti, Milošević je zapravo, ne samo Milošević, i Srpska akademija nauke, ovo će kosovske nemiri 81. godine, onda je, su iskorišćeni da se na neki način akcelerira jugoslovenska kriza. Ja mislim da je Kosovo služilo samo kao katalizator za jugoslovensku krizu, da se otvore pitanja odnosa i sa Hrvatskom i sa Slovenijom i sa svim drugim republikama, da je onda Srbija, ova nacionalistička Srbija, Ćosićeva linija, tako to žela da revidira u Titovu Jugoslaviju, da na neki način ponovo povrati što je moguće više hegemoniju Srba i da je prekomponira Jugoslaviju na nekom nacionalnom ključu koji nije funkcionisao i ta je onda dovela raspade do jačanja nacionalizma ili sprege nacionalizma i komunističke partije u Srbiji, koja onda posljedično sa jačanjem separatističkih pokreta ili snaga i u Hrvatskoj i Sloveniji dovela do raspada cele ove avnojske Jugoslavije. Kosovo je tu bilo prvi potres, zemljotres, ali je osobina sukoba bila ipak tamo gdje je jugoslovenska kriza uvijek, jugoslovenska država uvijek imala tu kritičnu tašku, to se srpsko-hrvatski odnosi. Ali Kosovo je po meni, i to je možda moja interpretacija koju redko ko je od stručnjaka, od ovih koji su pisali knjige, ponekad ne spominjao, na Kosovu, kada je kosovska autonomija ukinuta 89. godine, onda se praktično jugoslovenska država postala nefunkcionalna. Nije radila više skupština, nije postala. To je bio moment kada je se raspala. Ono ostalo je bilo posle tehnika. Prva republika koja je proglasila na neki način se suverenost bila je Srbija, sve im ustao. Tako da, ali tehnički je to objašnjeno da je kosovska, da je aneksija ili kosovske Kosova od strane Srbije dovela do raspada Jugoslavije.
Kako vidite Kosovo i Srbiju danas i njihove odnose?
Sad smo sasvim u drugoj poziciji. Prošlo je na sreću su prošle ratne godine i posle toga ove traumatične prilagođavanje novim okolnostima. Mislim, nakon briselskog sporazuma koji polako Srbiju približava ka realnosti, da prizna realnost na Kosovo, onda imamo sasvim novu perspektivu. Kosovski Srbi koji su bili u nekakvoj nezgodnoj poziciji, ali i zloupotrebljavani od režima ovdje u Beogradu, oni su tad prvi put, evo, na posljednjim izborima normalno glasali u velikom broju, imaju svoje predstavništvo, priznaju te kosovske pečate i šta nam pe. Nije simboličko, to je realno da oni tamo će živjeti. Kosovo je garantovalo da će i ne samo sa Ahtisarijevim planom i nekim dodatnim ustupcima i dogovorima oko zajednice srpskih opština da će se poštovati sva ova kulturna, politička i druga prava. Ali u nekom smislu treba gledati malo napred, da ceo proces ovaj vodi ka tim evropskim integracijama u kojima će opet morati da živimo bez granica, sa nekim normama koje su, ako uopšte one profunkcionišu u prvom smislu, jer sad imamo taj skepticizam u samoj Evropi, ali nadam se da to nije onog tipa koji smo mi preživjeli u Jugoslaviji, koja nije mogla da nađe ključ za porazumevanje nakon Titove smrti.
Kako se osjećate u Beogradu?
Ne dolazim tako često kao ranije, ali tu sam svake godine, svake dvije godine po nekim povodima. Osjećam se dobro, ali je vrlo kratak boravak, sam jako zauzet s nekim obavezama, samo sam došao na ovo čitanje, sutra ću biti tu da sretim neke ljude, onda se vraćamo.
Imate prijatelja?
Da, imam puno.
Bio je to prištinski filozof i analitičar Škeze Malić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusije o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o situaciji u selu Topčić Polje nakon poplava, o turističkoj ponudi Hercegovine i za sam kraj o raspravi u Zagrebu o političkoj situaciji u BiH. Selo Topčić Polje u opštini Zenica donedavno je brojalo više od 1000 stanovnika. Nakon razornih poplava i klizišta gotovo polovina njih morala je da napusti svoje domove. Neki se vraćaju da bi čistili prostorije nadajući se da će jednog dana ponovo funkcionisati kao dom. Drugi dolaze na ruševine i čekaju ne bi li bageri izvukli barem dokumente ili poneku uspomenu. Treći ne vjeruju da će se ikada više vratiti. Svi se pak slažu da život u ovom selu nikada više neće biti isti. Mjesec dana nakon razornih poplava u Topčić Polju bila je i naša Ivana Bilić.
Nekad bogata seoska zajednica danas na prvi pogled izaziva jezu. Sivo je riječ kojom se najbolje može opisati atmosfera u selu koji su uništile poplave i klizišta. Rami za Skopljaka zatekli smo na ruševinama kuće u kojoj je živio do prije samo mjesec dana.
Ja vam mogu reći da je dole kuće, vidite da nema ništa, to su stvari još je možda 150 metara, ima i čak dole, kauči i ostalo dole, obesni gdje skroz. Eto, sve je razbato, ona je tako reći eksplodirao. U njej udario kamen, prije tona, udario drvo, čitavio sa korijenjem, totalno vidiš, ona je zadumila se. Znači, sam trud koji sam sad nije odšao u minutu.
Uz prašinu i blato na putu konstantan je i zvuk mašina koje neprestano rade. 3,5 do 4 milijuna kubika materijala koji su bujice i klizišta raznila po selu nije moguće ukloniti za mjesec dana koliko je prošlo od katastrofe. Život se ovdje, već sada je izvjesno, neće još dugo normalizirati. Ono što ostavlja bez daha je ogromna volja ljudi iz Topčić Polja. Čak i oni koji više nemaju gdje, trude se barem preko dana boraviti na ruševinama svojih kuća, kaže Ema Neslanović iz kriznog štaba.
Vraćaju se kod komšija, kod prijatelja, kod rodbine, da budu tu, da pomažu, da se čisti, da se radi, da pomažu zajedno s mašinama, što mašine svakodnevno rade i očekujemo u narednom periodu da će se broj mašina i kamiona povećati.
Ema vjeruje da će ljudi koji su ostali bez svojih domova do zime biti negdje smješteni.
Mi čekamo sad tu donatorsku konferenciju da vidimo kako će se to dalje razvijati. Uglavnom imamo obećanje da će se rad na kućama, na obnovama, na smještaju, pa ko zna, možda i na nekom budućem, ne znam, za neku možda egzistenciju, nešto da će se još u tome uspjeti se obezbijeti. Uglavnom se radi se na tome da se svi ljudi do zime najkasnije smjeste u kuće, u nove smještaje.
Procjene stručnjaka nisu završene i mještanima trenutno nitko ne može garantirati da će tlo Topčić Polja u budućnosti biti stabilno.
Imamo još uvijek krkotine zemlje iznad mjesta, tako da ljudi strahuju da neće ponovo krenuti sve. Još uvijek nemamo tačnu informaciju da nam neko kaže 100% je sigurno ili nesigurno. Ono što se radi jeste da pokušamo tlo koliko toliko sanirati. I to bude prvo ono što će se uraditi, da se ne bi ovako nešto ponovo desilo. Mnogi bi voljeli da dobiju, tako reći, na papiru da je ovdje sigurno ili nesigurno, da bi znali kako dalje svoje života organizuju, da li da ostanu ili da idu negdje dalje.
Safet Ćosić jedan je od onih koji čekaju nalaze vještaka.
Još ne znamo ništa, još nemamo nikakvih obećanja, bar ni obećanje, pa sad šta će biti dalje, ne znam, dolaze neke komisije, pišu, svaki dan neko piše, a niko ništa nije ni obećao, da li će ovdje biti bezbjedno stanovati ili neće, ne znamo, ni to, ništa.
Njegova kuća je totalno uništena, pa će u slučaju i da dobije pozitivan odgovor vještaka čekati neku donaciju kako bi kuću ponovno sagradio. Osim njegove, u kući su živjele još dvije obitelji. Pred svima je neizvjesna budućnost.
Ne znam, eto, ja sam se nalazio 20 dana u kasarnoj, sad sam u stanu u Zenici, plaćam je općina stan, kiriju 3 mjeseca, poslije 3, ne znam šta će biti, sami ne znamo.
Kuća bračnog para Kozlić još uvijek stoji na mjestu. Smajo i Tifija ne vjeruju da će tako ostati i ne planiraju u njoj nastaviti živjeti. Na pitanje kako dalje, oni odgovaraju.
Kuća sva ispucana okolo skroz, mi smo oba dva stari. Nama jedino izlazili i po šatorili, imam pojma. Sve smo izgubili, ništa ne
imamo. Nema ništa, šta sam nam mogli?
I zemlje i kuće, sve, ništa mi više ne imamo. Ne mislimo nikako ovdje da imamo života, da imamo živ.
Jedna vaka oluja na nigdje, ovo je sve.
Mi smo gotovi.
Nema više, ne znam šta.
kako je ovdje bilo mjesto lijepo i bilo je urađeno, sve napravljeno, što je sada strahota.
Dok neki Bosanci i Hercegovci sa toplim danima, svjetskim prvenstvom i planovima za ljetovanje već polako zaboravljaju na tragediju koja je zadesila njihovu zemlju, drugima je ta prirodna katastrofa obilježila život. Sa strepnjom dočekuju svaku kišu, ali u njima ipak tinja nada da će im netko pomoći i da će do zime imati vlastiti krov nad glavom. Za Radio Slobodna Europa iz Topčić polja, Ivana Bilić.
U nastavku o turističkoj ponudi Hercegovine koja obiluje prirodnim lepotama i brojnim kulturno-istorijskim znamenitostima, no prihodi od turizma nisu ni blizu onome što ovaj deo BiH može i treba da ponudi. Celo društvo, od institucija vlasti do samih građana, ne radi mnogo na poboljšanju ukupnog imidža Hercegovine. Više pojedinosti, Mirsad Behram.
I ove godine se u Hercegovini željno iščekivala ljetna turistička sezona kada te prostore posjećuje veliki broj turista usled čega živne i lokalna ekonomija. Tako, na primjer, turistički radnici u Mostaru su relativno zadovoljni startom sezone ako se uzmu u obzir događaje od proteklih mjeseci, posebno nasilni protesti s početka februara. Prvi čovjek turističke zajednice Mostar, Mensud Duraković.
Međutim, moram da kažem, gledajući sa više aspekata, da je turistička sezona relativno dobro počela, imajući u vidu da je u toku svjetskog prvenstva i poredeći dolaske koji nimalo nisu manji nego prošle godine, s te strane moramo da budemo zadovoljni.
Turizam se već dešava u Hercegovini, kaže direktor Regionalne razvojne agencije Redah, Ivan Jurilj. Rezultata ima, ali...
Hercegovina kao turistička regija još nije zaokružena. Znači, tu nam fali, znači, institucionalnog, zakonodavnog, ali i onog dijela koji dolazi od ljudi. Znači, i samosvijesti od ljudi. Pa pogledamo sad prije svega okoliš, pa pogledamo sve ono što nas okružuje, kako se odnosimo prema tom. Znači, nemamo tradiciju još toliko izraženu kao što su to neke druge regije, da mi možemo istinu reći biti da je to razvijena turistička regija.
Da je to itekako tačno, posvjedočila je akcija koju su zadnjih dana u starom jezgru Mostara proveli ronioci, kajakaši, skakači te brojni volonteri i članovi drugih nevladinih organizacija, čisteći korito i obale Neretve. Iz rijeke su vađene kamionske i automobilske gume, razne vrste otpada, mobiteli, igračke i drugi predmeti. Čega sve na dnu Neretve ima, rekao nam je jedan od ronilaca, Miro Dušić.
Ma na dnu Neretve ima namještaja onako u nekom stanu, ovako osrednje, možeš useliti ono što se kaže.
Nezaobilazna tema je i zagađenost Neretve, na kojoj su zadnjih godina kupači prava rijetkost. Esad Humo iz interventne službe spašavanja okrivljuje gradsku vlast koja...
Nas vara decenijama u nekim kolektorima, izgovori su im Svjetska banka i ne znam nija koji im je sve izgovor, a u stvari to je njihov nerad i javašluk.
Međutim, problemi su mnogo dublji, tvrde stručnjaci za brendiranje. Regija Hercegovine je još uvijek etnički podijeljena. Putopisac i poznati novinar Goran Milić smatra da u toj regiji nema jasne socijalne kohezije. Kao primjer navodi činjenicu da u nekim TV programima koje je pravio nije intervjuirao BH političare.
Zato što ne mogu ni jednog pitati kad će biti gotova obilaznica oko Sarajeva. Ne mogu nikoga pitati u Mostaru kad će se očistiti smeće. Jer jednostavno to je toliko razina vlasti, toliko komplicirano da nema nikoga odgovora.
Stručnjak za brendiranje i također afirmirani novinar dr. Božo Skoko kaže da su provedena istraživanja pokazala da stanovništvo u cijeloj Hercegovini ekonomiju vidi kao problem broj 1.
Istraživanje pokazuju da bi se kvaliteta života općenito u Hercegovini poboljšala samo otvaranjem novih radnih mjesta. Gotovo 80% svih ispitanika na području Hercegovine očekuje samo nova radna mjesta, a na drugom mjestu je poboljšanje političke situacije, odnosno da regija ne bude podijeljena prema nacionalnim ili nekakvim drugim ključevima.
Goran Milić primjera radi Hercegovinu poredi sa jednom popularnom svjetskom destinacijom, iz čega se mogu izvući brojni zaključci.
Švicarska je brend, samo ne znam zbog čega. Osim onog Viljema Tela i Heidi, ja ni ne znam ništa drugo od Švicarske. Ali su brend zbog proizvodnje, zbog satova, zbog načina života, zbog sigurnosti.
Zato dr. Božo Skoko o tome šta uraditi kaže...
Da postignemo konsenzus što je naš identitet, koje su naše najveće komparativne prednosti u odnosu na naše okruženje, da to posvjestimo i da onda upakiramo na pravi način.
A sami turistički radnici na terenu kažu da već odavno upozoravaju da Hercegovina i cijela BiH trebaju više povesti računa o ekologiji i ruralnom razvoju, kako bi turistička ponuda bila potpunija i profitabilnija. Mensud Duraković iz turističke zajednice Mostara govori.
To su neke šanse, odnosno neki pravci za koje mislimo da taj vlast i politika kojima se treba baviti u smislu pozitivne promocije, odnosno ulaganja u taj sektor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za kraj o okruglom stolu u Zagrebu, na kome je zaključeno da nevladin sektor u Bosni i Hercegovini treba da ima sve aktivniju ulogu u demokratizaciji i normalizaciji odnosa u ovoj zemlji. Više pojedinosti, Eni Zebić.
U prosvjedima u Bosni i Hercegovini od Bebolucije do plenuma, po prvi puta nakon 95. vraća se normalnost, procjenjuje Vedran Džihić, viši istraživač u Austrijskom institutu za međunarodne odnose i direktor Centra za napredna istraživanja Jugoistočne Europe na skupu Bosna i Hercegovina put izlaska iz krize. Po njegovoj ocjeni upravo su plenovi neko embrionalno začeće neke nove Bosne i Hercegovine. Zašto?
Prvi element, oni, znači plenumi, ta revolucija pokazuju da je partikularna priča o tim zasebnim suprotstavljenim entitetima i etnicitetima koja se baštini već dvije decenije jedna principijelna i jednostavna mitologija. Drugi element i druga dimenzija da se konačno kroz plenume suštinska demokratska debata vraća u javni prostor i vraća građanima. Ona je bila oteta, Butmir, restorani, zračne baze i sve drugo. I treći element plenuma je činjenica da je ovo bila po prvi put većinski debata bez hijerarhija.
On se nada da će prosvjedi kroz plenume dobiti i potporu međunarodne zajednice. Stvaranje neke nove stranke od ljudi iz plenuma je bespotrebno, jer čemu još jedna stranka kada ih u Bosni i Hercegovini već ima 53 ili 63, kazala je članica Sarajevskog plenuma i koordinatorica za međuplenomsku suradnju Ines Stanović.
Ali ono što mi treba da radimo i ono što se u cijelom ovom procesu pokazalo, barem meni nekako posebice sad, dakle, za vrijeme poplava, kad smo recimo najviše bili u Bosanskom Šamcu, u Odžaku, u Doboju, dakle u takvim mjestima, jeste da je rad na terenu sa ljudima ono što je najbitnija i najvažnija stvar. Da bi stvorili jednu mrežu ljudi, da bi se povezali međusobno, taj rad je jako bitan.
Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije ukazuje na različitu percepciju odnosa civilnog sektora i Europske unije u Hrvatskoj i u BiH. Dok je u Hrvatskoj Europska unija bila doživljena kao saveznik u reformama, u BiH je doživljena kao kočničar reformi.
Ja mislim da će doći do vrlo ozbiljne konfrontacije civilnog društva i Europske unije, tako da će fokus rada biti usmjeren prema institucijama Europske unije, koje u stvari, gdje je Europska unija doživjela svojevrsnu, ja bih rekao, debakl u politici proširenja.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Dejan Jović kazuje kako Hrvatska ne bi trebala imati neki posebno aktivan pristup prema Bosni i Hercegovini zbog čestih negativnih reakcija na takve pokušaje.
Čak i kad kažete dobar dan, bit će oni koji će reći, a što je dobar dan, pretoplo je. Ili je kiša, ili ne znamješ. Šta se sad, dobar dan. Znate, čak i kad je to sa najboljim mogućim namjerama, nekad je pitanje kako će to biti percipirano. Jer je to u kontekstu, u drugom kontekstu, povijesnom i međunarodnom. Jel? Prema tome, ja mislim da se bosansko pitanje nije pitanje ni za Hrvatsku, ni za čak Europsku uniju. Bosansko pitanje je globalno pitanje.
Na naše upozorenje da pozicioniranje pitanja Bosne i Hercegovine kao globalnog problema odgađa njegovo rješavanje, da su za aktualno stanje u Bosni i Hercegovini dijelom odgovorni susjedi i da bi bilo dobro da i susjedi imaju ulogu u rješavanju tih problema, nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.